ต่อไปก็นะมันการฟังธรรมให้เรานั่งสมาธิก็ได้นะนั่งสมาธิฟังธรรมเป็นการปฏิบัติภาวนาไปด้วยนะก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตของเรามีความสงบนะเรียกว่าสมาธิหรือสมถธรรมเนี่ยนะคือความตั้งมั่นนะของใจเพราะว่าปกติใจของเรานะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีความตั้งมั่นพอนะที่จะเห็นธรรมะได้นะซึ่งธรรมะนี่ก็เปิดเผยอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าพระองค์จะมาตรัสรู้ก็ตามไม่มาตรัสรู้ก็ตามนะธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงมาค้นพบในอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมาได้นะมาอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารก็มีนะมีเหตุมีปัจจัยเรื่อยไปจนถึงว่ามีเวทนามีตัณหามีอุปทานนะมีภพมีชาติมีความทุกข์เกิดขึ้นหรือถ้าเรามาพูดในปัจจุบันนี้นะเมื่อจิตของเรามีอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อตาของเรานะมองเห็นโลกจิตของเรามีอวิชชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นมาเกิดสังขารนะปรุงแต่งว่าอันนี้คือมีเราของเราขึ้นมานะเกิดวิญญาณและเกิดนามรูปเนี่ยแหละก็คือเกิดวิญญาณก็คือตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาการเห็นนั่นก็เป็นเราการได้ยินก็เป็นเราการได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะนะรู้ธรรมรมด้วยใจก็เป็นเราชนิดที่มีตัวมีตนดังนั้นเมื่อมีเราอย่างนี้ก็มีความสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ว่าเป็นของเราจะมีเราไปตลอดนะจึงทำให้เกิดตัณหาเพราะความมีเรานี่เองมีเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพมีชาติมีความทุกข์เกิดขึ้นมาชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเรานี่มระอุปาทานละความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราลงได้นะอุปทานไม่มีนะพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดเราต้องมาถอนอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนะเราต้องมาถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นคราวนี้เราจะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะสอนนะให้พวกเราเริ่มต้นนะเมื่อเรามีทรัพย์สินสิ่งของมากมายเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเราแล้วเราก็อยากจะได้มากมากขึ้นมานะนี่ก็ตัวโลภะนะมันก็จะมากขึ้นมานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีเมื่อความโลภมากขึ้นเรื่อยๆนะโอปทานมันก็มากขึ้นด้วยภพชาติเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกลัวความห่วงกังวลทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาจากจิตของเราที่ไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อทรัพย์สินสิ่งของนั้นแตกสลายไปเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็เป็นทุกข์หลวงพ่อชาจึงสอนว่าสิ่งเหล่านี้นะวัตถุสิ่งของเราก็เป็นคนหามาได้แล้วเมื่อสิ่งนี้มันแตกไปใจของเราเป็นทุกข์เราจะเป็นคนที่ฉลาดหรือเปล่านะ ท่านก็สอนให้เรามีสติมีปัญญาคิดพิจารณาเราก็เป็นคนที่หามาเองนะการหาแสวงหามาก็เหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปใจก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ฉลาดเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงหลวงปู่ชายังสอนให้เราพิจารณาซะก่อนมีแก้วใบหนึ่งมีวัตถุสิ่งของอยู่ในบ้านของเราก็ต้องพิจารณาว่าอันนี้มันจะต้องแตกนะก่อนที่มันจะแตกนะก่อนที่มันจะแตกจริงๆมองก็เห็นว่ามันแตกแล้วนะคนหนึ่งใช้แก้วใช้ภาชนะที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันแตกแล้วคนหนึ่งนะมีความพอใจแล้วก็ไม่อยากให้มันแตกเมื่อวัตถุสิ่งของนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันต้องแตกนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่มีความรู้มีปัญญาว่าวัตถุนี้มันแตกแล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะว่ามีปัญญาไม่มีอุปทานใช้สอยด้วยความมีสติปัญญาอีกคนหนึ่งมีอุปทานเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปใจก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาหลวงปู่ชาจึงสอนให้พิจารณาซะก่อนว่ามันแตกนะมันแตกก่อนที่มันจะแตกจริงๆถ้าใจของเรายอมรับได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแตกแน่นอนแล้วก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแยกแยะให้มันเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรเพียงแต่ว่าถ้าเรามีจิตสงบนะแล้วใจของเรายอมรับได้สอนจิตของเราว่าอันนี้มันแตกจิตของเรามันเชื่อหลวงปู่ชาบอกว่าอันนี้ก็ถูกต้องนะถูกต้องงั้นคนปฏิบัตินี่แหละเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้อย่างดีเป็นหนึ่งนะเมื่อเราทำสมาธิได้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยจิตเราสงบนิ่งมีกำลังพอละเมื่อมีอารมณ์พอใจก็สอนว่าไม่เที่ยงเมื่อมีอารมณ์ไม่พอใจก็สอนว่าไม่เที่ยงนะเมื่อมีความเกลียดความกลัวก็สอนว่าไม่เที่ยงนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราสอนอย่างนี้จิตของเราเชื่อนะจิตของเราเชื่อจิตของเรายอมรับนะจิตของเราก็สงบนี่แบบเราดูจิตของเรานะดูจิตของเราอยู่แล้วเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาเห็นไหมเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจเมื่อรูปเมื่อเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดวิญญาณเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเรามีสติดูใจของเราแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นชัดว่าตอนนี้เรารู้สึกชอบใจหรือเรารู้สึกว่าไม่ชอบใจหรือว่าอุเบกขาเฉยเราก็มีความรู้นะตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมละถ้าเราดูจิตของเราอย่างนี้นะเป็นปัจจุบันธรรมเพราะเรามีสติดูจิตของเราอยู่นะมีสติดูจิตของเราอยู่แล้วก็เห็นปัจจุบันธรรมตรงนี้ก็สอนจิตของเราว่าความพอใจนี้มันไม่แน่นะไม่เที่ยงนะชอบใจก็ไม่เที่ยงไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงนะจิตของเราก็ไม่ไปยึดถือในอารมณ์นั้นในความรู้สึกนั้นเมื่อเราปล่อยวางได้นะปล่อยวางในอารมณ์นั้นได้ก็เป็นตทังคะวิมุตติเราหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นนะได้ชั่วคราวแล้วเมื่อเราพยายามหมั่นสอนจิตของเราอย่างนี้เรื่อยไปนะในระหว่างวันเนี่ยนำปิสติดูจิตของเราอย่างนี้นะจิตของเราก็จะสงบนะจะสงบระงับได้พอสมควรทีเดียวเราทำการงานอยู่นะเราทำกิจการใดอยู่เราก็สอนจิตของเราได้เราตามดูจิตของเราได้ผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารเราก็ตามดูจิตของเราเมื่อเราตามดูจิตของเราอย่างนี้เราเห็นว่านะตรงจิตที่ไม่ยินดีและจิตที่ไม่ยินร้ายตรงนี้นะตรงนี้แหละเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเพราะจิตยินดีนั่นก็เป็นกามสุขาริกานิโยโค จิตยินร้ายก็เป็นอัตตกิลามถานุโยโกที่ปฏิบัติมาวิธีปฏิบัติก็ต้องการให้เรามารู้ตรงนี้ไม่ให้จิตของเรานะไปยึดอยู่ในรูปหรือในนามพระอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นพุทธเจ้าบอกแล้วว่านะการอุปทานนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราดูจิตไปยึดในอารมณ์นะไปยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สอนว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรานะไม่เที่ยงนะไม่แน่นะถ้าจิตของเรานี่มีกำลังมีสมาธิตั้งมั่นมีสติกำหนดรู้เห็นความเกิดดับนะของรูปนามได้จิตใจของเราก็ปล่อยวางมีปัญญาแต่ในบางครั้งนะสติของเรามันก็อ่อนสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเราสอนจิตแล้วนะว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงนะแต่อุปทานความยึดมันยึดไปแล้วนะอันนี้เราก็ต้องตามดูละนะจิตของเรายึดไปแล้วไม่ชอบใจชอบใจก็ตามดูสิความชอบใจเนี่ยมันจะดับเมื่อไรหรือความที่ไม่ชอบมันจะดับเมื่อไรตั้งนาฬิกาดูบางทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ดับไปเนี่ยดับไปนั่นเราจะว่าเป็นตัวเราได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันอยู่ที่ไหนนะมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแต่ว่าจิตไม่มีปัญญาก็เยอะกว่าเรานั่นเองเป็นเจ้าของสุขเราเป็นเจ้าของทุกข์นะก็จะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แหละนะเราต้องมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีอารมณ์มีสติปัญญารู้ในปัจจุบันนี้นะท่านยังยกตัวอย่างว่านะมีมะม่วงเปรี้ยวถ้าไม่ได้มาแตะที่ลิ้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเปรี้ยวนะไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวตรงที่มาสัมผัสตรงนี้เองเราก็มีสติรู้ตรงนี้ดูตรงนี้แล้วก็ปล่อยวางนะเมื่อเรามีสัมผัสเกิดขึ้นระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในนะก็มีสติกำหนดรู้พิจารณาทั้งความไม่เที่ยงคราวนี้ถ้าเกิดว่าสติปัญญาของเราไม่พอความปล่อยวางไม่เกิดนะเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวสมาธิของเรานี่ยังไม่ตั้งมั่นเราก็มาเพิ่มสมาธินะนั่งสมาธิภาวนานี่แหละโดยมีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะเมื่อเรามีสติรู้ลมเข้าลมออกอย่างนี้นะจิตสงบมีปิติมีความสุขนะหรือมากเข้าก็เป็นเอกคตานะเรื่องของสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วออกจากสมาธิมาก็จะมีความปรุงแต่งนะสติของเราก็จะตามรู้ไปว่าปรุงเรื่องอะไรแต่งเรื่องอะไรนะไม่แน่นะไม่เที่ยงนะก็จะเห็นชัดนี่ก็ต้องอาศัยกันว่าเมื่อมีสมาธิไปอย่างเดียวก็เป็นการที่นะเอาหินนั้นทับหญ้าเอาไว้กิเลสก็ไม่เกิดนะสมาธิก็ทรงอยู่ได้โดยที่กิเลสไม่เกิดแต่ถ้าสมาธินี่มันถอยมากิเลสมันก็เกิดขึ้นได้เมื่อเราเอาหินนั้นน่ะนะยกขึ้นมาเดี๋ยวหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกแสดงว่าสมาธิหรือสมถะเป็นการข่มกิเลสเอาไว้ก่อนเมื่อข่มกิเลสเอาไว้แล้วนะก็เป็นหน้าที่ของสติแล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสติมาระลึกรู้นะอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเนี่ยนะที่กายเวทนาจิตธรรมอันเป็นฐานที่ระลึกของสติทั้ง4ฐานเมื่อจิตของเราสงบนะเรามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปในนามนะเช่นรูปร่างกายนี้เราก็มามีสติมาดูสินะว่าร่างกายนี้เนี่ยมันเที่ยงไหมมันเที่ยงตัวเราไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปเจริญเติบโตก็แก่ก็เจ็บก็ตายมันใช่ตัวเราไหมนะตอนนี้เรามามีสติมามองเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่สงบนิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อมาพิจารณากายนะก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมานะเห็นทีละน้อยละน้อย เนี่ยไม่ได้เห็นทีเดียวแต่ถ้ากำลังสติของเรามันมีมากสมาธิตั้งมั่นการพิจารณาจะพิจารณาครั้งเดียวเราก็เห็นธรรมะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นการที่เรามีสติอยู่ในปัจจุบันนี้สำคัญนะสำคัญมากทีเดียวที่จะมากำหนดรู้นะในกายในเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่ให้จิตของเราไปมีอุปทานยึดในกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเพราะเวทนาก็มาอยู่ที่จิตนี่เองนะจิตยึดอะไรก็ยึดกายมันก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาเราเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เพราะอะไรเรายึดในอารมณ์ยึดในอารมณ์ก็คือความมีเรานะมีของของเรานะมีวัตถุภายนอกสิ่งของมีร่างกายนี้ที่เรายึดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยนะเราก็มาพิจารณาดิถ้าเราพิจารณาจิตอย่างเดียวจิตมีราคะโทสะโมหะจิตปราศจากโลภะราคะโทสะโมหะสติปัญญาเราทันเราก็วางได้แต่ว่าสมาธิของเราพอถ้าสมาธิของเราไม่พอนะสติที่จะพิจารณาไม่เห็นชัดนะก็ต้องมาเริ่มต้นนะมาพิจารณาที่กายก้อนนี้เนี่ยดูที่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นอะไรเห็นกายนี้มันสวยมันงามไหมเราก็มายึดดูนะเราหลงในกายนี้มากเกินไปไหมเราก็มาพิจารณาอยู่ถ่ายถอนความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะโดยมีสติกำหนดรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เมื่อเรารวบรวมกำลังสติปัญญาของเราอย่างเงี้ยนะสมาธิจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นตามลำดับจากคณิกะสมาธินะสมาธิเล็กน้อยรวมเข้ามาแล้วสงบมารวมแล้วสงบเข้ามาสติของเราก็รู้แจ้งขึ้นมาปัญญาเกิดแต่มันไม่นานทำไมไม่นานเห็นก็ไม่ชัดเพราะกำลังของความสงบนี้ยังไม่พอไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ยังไม่ชัดเจนนะกำลังไม่พอนะเราก็มีสติอีกพิจารณาอีกในกายก้อนนี้แหละเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะมาพิจารณาอีกในกายก้อนนี้เราปล่อยวางได้มีปัญญาก็จะเป็นการพัฒนาหรือเป็นมากขึ้นไปโดยการที่เราก็มีศีลอย่างที่เราได้สมาทานศีล5ประการเนี่ยควบคุมกายไว้ควบคุมวาจาไว้เพราะเมื่อเราเกิดความพอใจความไม่พอใจจิตจะปรุงแต่งนะอยากจะพูดก็ได้อยากจะว่าก็ได้อยากจะบริภาษต่างๆก็ได้ถ้าจิตของเราเนี่ยนะมันไม่ชอบใจมันชอบใจมันก็จะปรุงแต่งไปอีกอย่างนึงมันชอบใจก็ปรุงแต่งไปอีกอย่างนึงนี่แล้วเมื่อเราระมัดระวังเรามีศีลเราก็รู้จักละเราก็มีความเสียสละมาจิตของเราเนี่ยมีแต่ความโลภอยากจะได้วัตถุสิ่งของทั้งหลายมาเป็นของเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำทานแบ่งออกไปเราก็จะรู้สึกสบายเมื่อเรามีทานนะเรามากๆเข้ามาแล้วเราก็ไม่สนใจในวัตถุสิ่งของภายนอกละพอมีมากขึ้นมาเท่าไหร่เราก็จะทำบุญทำทานนะในสิ่งที่เรามีเหมือนท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นเศรษฐีแล้วมีทรัพย์สินมากมายก็มีศรัทธาในการทำบุญทำทานมากทีเดียวนางวิสาขามหาปัสสิกาก็มีศรัทธาในการสร้างวัดทำบุญเพราะเห็นแล้วเห็นว่าบุญทำแล้วมีความสุขใจมีอนิสงส์ติดตามไปด้วยแต่ท่านทั้งสองก็ไม่ต้องการต้องการพระนิพพานนะมีจิตใจต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันบุคคลนะท่านต้องการพระนิพพานเพราะรู้แล้วว่าพระนิพพานนะจิตที่นี่ละความโลภความโกรธความหลงแล้วมีความสุขอย่างยิ่งท่านสร้างบารมีทานบารมีก็เพื่อต้องการพันธิพาลแล้วไม่ต้องการมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเมื่อพวกเราได้สร้างคุณงามความดีนะทำบุญไปเป็นประจำแล้วเราก็จะละความโลภไปไม่ปรารถนาทรัพย์สินคนอื่นเข้ามาเป็นของเราเราหามาได้นะเราก็ยึดมั่นอยู่ในทรัพย์สินของเราเราก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกนะให้รู้จักในทรัพย์สินสิ่งของจนกว่าเราจะมีปัญญาจิตรวมกันเข้ามาเห็นสภาวะธรรมวัตถุสิ่งของภายนอกล้วนแล้วแต่ว่าเป็นกฎตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตตอนนั้นแหละเราถึงจะไม่สนใจในทรัพย์สินข้างนอกแล้วมุ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรม แม้เราอยู่ทางโลกอยู่ทำการงานอยู่ก็ตามแต่ว่าชีวิตนี้นะมีความหมายสำหรับเราที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องระลึกว่าครูบาอาจารย์สอนอย่างไรแนวทางปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรเมื่อธรรมานั้นอยู่กับหลวงปู่ชานั้นท่านก็จะสอนว่าให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันธรรมนะทางปฏิบัตินะที่เราจะได้เห็นธรรมนั้นนะท่านก็บอกว่าคือจิตที่ไม่ยินดีและจิตที่ไม่ยินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องคุณภาพรู้ธรรมรมด้วยใจตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องวันหนึ่งอาตมาเดินจงกรมอยู่ในช่วงเย็นนั่นแหละเดินจงกรมก็คิดพิจารณาอันไหนไม่แน่ชัดแน่นะบางครั้งเราก็มีความสงสัยขึ้นมาบ้างทางที่จะชัดเจนในการเดินนะที่เราจะได้มารู้ซึ่งธรรมะตรงไหนหลวงปู่ชาท่านก็เทศมาในคืนนั่นเลยว่าทางที่เราจะได้เห็นธรรมะนั้นนะก็คือจิตที่เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์รู้ธรรมรมด้วยใจตอนนั้นจิตของธรรมะก็เกิดปิติเกิดความสุขใจมากเลยนะมันก็เป็นแน่ชัดในแนวทางนะอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าเป็นต้องเดินทางอย่างนี้ชัดเจนนะไม่สงสัยเพราะจิตก็มีกำลังอยู่แล้วนะมันก็ท่านกำลังเพิ่มกำลังศรัทธานะกำลังความเพียรกำลังสติสมาธิปัญญาของเราให้มากขึ้นไปการฟังเทศของครูบาอาจารย์นั้นจึงสำคัญถือเป็นหลักในการปฏิบัตินะกรรมฐานไปด้วยยิ่งอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่แล้วจิตของเราก็ยิ่งต้องอยู่ในปัจจุบันนะคิดอะไรออกไปไม่ได้ควบคุมจิตของเราให้สงบนิ่งด้วยคำบริกรรมพุทโธไว้การที่เราบริกรรมพุทโธนั่นแหละก็คือจิตของเราไม่ได้คิดไปในอดีตอนาคตไม่ได้ปรุงแต่งไปนะในอดีตหรืออนาคตอะไรเท่ากับจิตของเราอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละนะอนาคตคือเราไม่ได้ไปคิดถึงแล้วอดีตเราก็ตัดไปก็คือจิตอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเมื่อเราอยู่ใกล้กับหลวงปู่ชานี่ครูบาอาจารย์จึงต้องระวังจิตอยู่ในปัจจุบันนะหลวงปู่ชาบางทีก็บอกบางองค์นะปฏิบัติไปด้วยสงสัยไปเรื่อยก็ไปได้เหมือนกันนะท่านก็พูดอย่างนี้นะในการเทศของท่านเมื่อเราอยู่ในจิตปัจจุบันอย่างนั้นจิตจะคิดไปนะเห็นข้างนอกเป็นสิ่งที่สำคัญนะท่านก็จะบอกว่ามันไม่สำคัญนะมันต้องตายนะท่านก็เอาความตายมาเนี่ยท่านจะรู้ว่าอาตมานี่พิจารณาความตายอยู่เสมอเป็นปกติเป็นกรรมฐานท่านก็บอกมันตายนะมันที่ตายนะเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่นั้นเป็นที่ตายนะเป็นที่ตายของจิตของเราตายอย่างไรล่ะถ้าเราไปยินดีจิตของเราก็ไปเกิดเมื่อจิตของเราไปเกิดจิตของเราก็ตายเนี่ยเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราโยญาติโยมดูสิว่าจิตของเรายินดีเรื่องอะไรต้องระมัดระวังแล้วนะมันยินดีนะอยู่ในครอบครัวที่มีความนะมีความสุขนะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องระวังแล้วความสุขอันนี้มันไม่แน่นอนนะมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเราจะเป็นทุกข์อย่างมากเดียวนะความอบอุ่นที่เราอยู่ในครอบครัวมีอะไรพร้อมบริบูรณ์เนี่ยเพราะความพลาดพลาดจากกันไปเป็นทุกข์นะนี่ต้องสอนจิตของเราไว้เนืองเนืองอย่างนี้แหละให้หลวงพ่อชาเนี่ยยังสอนว่านะมันเป็นที่ตายนะเมื่อธรรมาได้อยู่กับหลวงปู่เนี่ยทำหน้าที่รับใช้ท่านในการงานนะต้องระมัดระวังจิตอย่างมากให้จิตนี้อยู่ในปัจจุบันเพราะหลวงปู่ท่านจะสอนนะให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันดูจิตของเราอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้ยินดียินร้ายตรงนี้นะเป็นทางปฏิบัติตั้งแต่ปี2519แต่ก็รู้จักหลวงปู่ชาท่านน่ะเคยกราบท่านตั้งแต่2518นั่นน่ะช่วงก่อนที่จะบวชก็ไปวัดหนองป่าพงนะไปฟังธรรมของท่านบางครั้งท่านก็มาอยุธยาก็มาเทศให้ฟังนะเป็นการอบรมบ่มนิสัยบ่มบารมีของเราเรื่อยไปจนเราก็มีศรัทธาออกมาบวชออกมาปฏิบัติแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเป็นลูกของท่านท่านก็แนะนำนะสั่งสอนให้จิตของเราเนี่ยมันเจริญขึ้นจิตที่มีความลังเลสงสัยมากมายเหลือเกินจากการศึกษา ในตำรับตำราจากการอ่านการฟังมามากมันก็วุ่นวายสับสนจะไปทางไหนดีสายไหนดีก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเราสงสัยไปด้วยแต่เราไม่ทิ้งปฏิบัติไม่ทิ้งความเพียรพยายามปฏิบัติไปแม้จิตรวมเข้ามาแล้วนะมีปิติมีความสุขเข้ามาขนาดนั้นน่ะกายเบาจิตเบาเห็นจิตเห็นอารมณ์นะเอาจิตพิจารณาอารมณ์เนี่ยนะมันก็ดับเลยเราจะทำความสงบจิตก็วิ่งนะเข้าไปสู่สมาธินะเกิดความอิ่มใจปิติสุขใจเนี่ยเราจะหมายเอาความปิติสุขใจอย่างนี้เป็นที่อยู่ของเราก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นทางที่เราจะบรรลุธรรมะขึ้นไปนะนะหลวงปู่ท่านก็สอนให้มาว่าพิจารณาในกายก่อนนี้นะเพราะถ้ารู้อยู่แล้วว่าจิตธรรมชาติของจิตทุกดวงนั่นนะที่มาเกิดนะเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปในนามอยู่นะเราจะพิจารณานามอย่างเดียวให้สำเร็จก็ได้ถ้ากำลังสมาธิของเราถึงปัญญาและอบรมมามากแล้วอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าเห็นพยับแดดพิจารณาก็เห็นเป็นอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แสดงว่ากำลังบารมีของท่านทำมามากแล้วแต่ถ้าเรายังไม่มากเราจะพิจารณานามไปสำเร็จเลยนั้นยังไม่ได้เราก็ต้องกลับมาพิจารณาที่รูปนี้นะที่เรายังติดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรายังเห็นว่ามันสวยมันงามยังเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เนี่ยมาคิดพิจารณานะด้วยจิตที่สงบนั่นแหละค้นคว้ามาเราก็จะเห็นชัดรูปนี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นอนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะเนี่ยเราจะเห็นชัดหรือบางครั้งเราปฏิบัติล่ะนิวรณ์มันเข้ามานะกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉานะมันก็เข้ามาได้บางครั้งมันโง่มันง่วงนะเรานอนน้อยนะมันก็จะมีได้ในร่างกายนี้นะครูบาอาจารย์ก็สอนให้เดินถอยหลังก็มีนะสอนให้เรานั่นน่ะไปอยู่ในที่ที่มันหวาดเสียวนะเช่นว่าอาตมาภาษา1นะภาษา2ขึ้นไปอยู่บนหอระฆังไปนั่งอยู่มินถ้ามันง่วงก็มันตกตายไปซะเลยเพราะมันง่วงอะไรก็แก้ไม่ได้เดินก็ง่วงยืนก็ง่วงแล้วเอาขึ้นไปบนหอระฆังสูงๆน่ะนั่งอยู่มินถ้ามันงอกลงมาก็ตายแต่ไปนั่งดูแล้วมันไม่กลัวความตายซะแล้วมันงอกด้วยง่วงด้วยอย่างนี้ถ้านั่งต่อไปก็ตายซะก่อนนะเราก็ต้องมีปัญญาอารมณ์มาซะก่อนนะแต่ในบางครั้งก็ใช้ได้ผลนะใช้ได้ผลเหมือนกันไปนั่งอยู่ที่บ่อน้ำเอาไม้กระดานแผ่นเดียวไปพาดไว้ถ้ามันง่วงงอกลงไปตกลงไปก็ลงไปก้นบ่อนั่นแหละเป็นยังไงก็ลุกขึ้นไม่ได้นะจะตายตอนนั้นแหละนะแต่ไปนั่งแล้วจิตมันดิ่งสว่างสติมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาเลยอันนี้มันก็เป็นไปได้ยังไงวิธีแก้ในความง่วงนะซึ่งหลวงปู่ชาท่านก็สอนอุบายมากมายในการแก้ความง่วงให้แก้โดยวิธีแบบนี้หรือว่าเดินจงกรมเดินถอยหลังหลวงปู่หลุยยิ่งบอกถ้ามันง่วงมากหน้าหนาวกระโดดลงแม่น้ำเลยถ้าบอกมันหายง่วงเลยนี่เอาแบบเด็ดขาดเหมือนอย่างนั้นนะแต่ในบางครั้งน่ะถ้าเราง่วงสักสองครั้งสามครั้งเราก็ตั้งไว้เราไม่เราสู้นิวรณ์ไม่ได้ก็มาเดินในช่วงแรกมันจะเป็นน่ะปฏิบัติเนี่ยจะต้องต่อสู้กับอารมณ์นี่แหละเมื่อเรานอนน้อยพักน้อยร่างกายมันอ่อนเพลียมันก็จะมีความง่วงนะนั่งสมาธิมันก็จะง่วงได้ถ้าเราตื่นตีสามนะช่วงเราฉันอาหารเสร็จแล้วนี่จะง่วงได้นะเรารับประทานอาหารแล้วเนี่ยเราก็ฝึกครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็สอนนะในการฝึกอุบายต่างๆให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันด้วยให้จิตของเราแก้ความง่วงเหงาหานอนถ้าท่านจะเทศเรื่องพระมหาโมคคัลลานะให้ฟังที่แก้นิวรณ์ความง่วงได้นั่นแหละนะอยู่เสมอล่ะนะท่านจะฝึกหัดปฏิบัตินะลูกศิษย์ของท่านโดยการเทศสอนเป็นแนวปฏิบัติในธรรมะเมื่อเรามีครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเป็นพระสงฆ์ที่พึ่งของเรานะยึดปฏิบัติตามแนวทางของท่านเป็นหลักว่าท่านปฏิบัติตามแนวทางนี้มาแล้วท่านสอนมาแล้วเช่นการอยู่ป่าหรือไปอยู่ป่าช้าต่อสู้กับความกลัวแล้วก็ฝึกตามรอยของท่านที่ท่านเคยเดินมาแล้วนะเราก็ได้รับผลแห่งการปฏิบัตินะต่อสู้กับความกลัวความสงบของใจมันก็มีมากขึ้นปัญญาก็มีมากขึ้นเพราะเราไปค้นว่ามันกลัวอะไรมันกลัวความตายอยู่ที่ไหนไม่ตายหรือเราก็ต้องตายใช่ไหมเออจิตของเรารู้ว่ามันจะต้องตายยอมรับมันต้องตายแล้วนะ จิตจะสงบลงมาปลอดโปร่งลงมาทีเดียวว่างนะมาดูที่เรานั่งสมาธิเดินโยกมเมื่อกี้มันกลัวตอนนี้ก็ไม่กลัวอะไรนี่จิตสงบแล้วมันก็มีปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะเราปฏิบัติกันมานะก็ให้มาดูว่าจิตสงบแล้วก็มาดูที่กายค้นคว้าพิจารณาอันนี้ก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะข้อว่าด้วยกายอยู่ในสติปัฏฐานสูตรนี่แหละเราไม่ต้องสงสัยแล้วเราปฏิบัติตามแนวนี้เราก็จะได้เห็นธรรมะเราจะบรรลุธรรมะแต่ที่เรายังไม่เห็นเรายังไม่เข้าใจชัดนะเพราะจิตของเรายังไม่สงบเราจะบริกรรมพุทโธให้จิตอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันมันก็ยังไม่สงบเมื่อความสงบไม่พอนะปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำมีความเพียรมีความพยายามนะปฏิบัติโดยมีพื้นฐานคือศีลศีล5นะในวันปกติศีล8ในวันพระนะหรือเมื่อเราอยู่ในที่ทำงานในครอบครัวก็ดูจิตของเราไว้นะจิตของเราหงุดหงิดไหมเมื่อเรารับรู้อารมณ์มันหงุดหงิดไหมมันไม่พอใจก็บอกมันไม่เที่ยงไม่แน่นะมันไม่เที่ยงไม่แน่นะดูจิตของเราไปอย่างนี้แหละรักษาจิตของตนไปปฏิบัติไปอย่างนี้ในที่สุดแล้วจิตของเราจะรวมเข้ามาสงบเข้ามาความสงสัยมันจะน้อยลงนะความสงสัยในหลักปฏิบัติมันก็จะน้อยลงมามันจะเข้าใจขึ้นมาชัดเจนขึ้นมามันก็ตรงตามตำราที่ท่านเขียนเอาไว้นั่นแหละแต่เมื่อจิตของเรายังไม่สงบมันก็ไม่เห็นชัดเมื่อจิตของเราสงบมันก็เห็นชัดขึ้นมาเพียงสมาธิธรรมก็ดีนะก็จะพัฒนาให้เกิดปัญญาธรรมนะศีลก็ดีก็จะพัฒนาให้เกิดสมาธินะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ขอให้เราพยายามหมั่นเพียรศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเถอะนะว่าแนวนี้เป็นแนวที่ถูกต้องแล้วนะให้เรายึดไปศรัทธาตั้งมั่นไว้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเวทนาทั้งหลายเป็นเวทนาอย่างเล็กอย่างใหญ่ก็ตามนะความเจ็บความปวดความเมื่อยก็เกิดขึ้นที่กายนี้เองนะเมื่อเรามีสติปัญญาพอก็จะพิจารณาแยกเวทนาได้ว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะคนตายก็ไม่มีเวทนาอย่างนี้เป็นต้นมันก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานธรรมก็ขอให้เราได้นำธรรมะไปพิจารณาและทบทวนปฏิบัตินะเราก็จะได้เห็นผลให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด